19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije usvojila zakone o privatizaciji i stečaju i set medijskih zakona. U prvih 100 dana rada vlade postavljeni temelji za ekonomski oporavak zemlje, kaže ministarka Kori Udovički. Pravi izazovi tek predstoje i u narednom periodu biće ključno srediti stanje u javnim preduzećima i obezbediti novac za finansiranje deficita, upozoravaju ekonomisti.
Tek sa rebalansom budžeta, što će biti u septembru, i sa nekim značajnim koracima vezano za javna preduzeća bi moglo da se kaže da se skrenulo nekim putem koji je dobar.
Virus ebole u Africi izmakao kontroli, saopštava Svetska zdravstvena organizacija. Iz predostrožnosti pojačano prisustvo granične sanitarne inspekcije na Beogradskom i Niškom aerodromu.
I ovo je najugroženije područje zbog tranzita koji se dešava iz onih mesta koji su zahvaćene ovim epidemijom, ali nećemo se ni opuštati ni u drumskom saobraćaju ni u ostalim saobraćajima gde će biti pojačan nadzor.
Na kopu Drmno u Kostolcu pokrenuta proizvodnja uglja i već se proizvodi 15.000 tona dnevno. Voda iz tog kopa trebalo bi da bude ispumpana za 30 dana, kaže ministar Aleksandar Antić. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 32 stepena. U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je zakon o privatizaciji, izmene i dopune zakona o stečaju i set medijskih zakona. Reporter je Zoran Vasković.
Novim zakonom o privatizaciji prema očekivanju vlade stvorit će se povoljniji poslovni ambijent koji će privući domaće i strane investitore. Za godinu i po dana u Srbiji treba da se privatizuju 584 društvena preduzeća u kojima ima oko 90.000 zaposlenih. Novim zakonskim rešenjima utvrdit će se koja preduzeća mogu da pronađu budućeg vlasnika i nastave poslovanje. S druge strane, firme koje ne budu mogle da se prodaju kroz privatizaciju, svoje resurse mogu da vrate u novčane tokove kroz stečajni postupak. Izmenama zakona o stečaju stvaraju se uslovi za efikasnije sprovođenje stečajnih postupaka, čiji tok će biti dostupan javnosti u svim fazama. U nastavku rada Skupština usvojila tri medijska zakona, čiji je cilj kvalitetnije informisanje građana i uvođenje reda u medijskoj sferi. Ključno rešenje jeste obaveza medija u vlasništvu države da se privatizuju do 1. jula iduće godine. Značajna novina jeste uvođenje registra medija u kome će biti podaci ko je vlasnik medija i kako se mediji finansiraju. U zakonu o javnim medijskim servisima predviđeno je ukidanje radiotelevizijske pretplate s tim što će se od 2016. godine uvesti taksa uz električno brojilo koja neće biti veća od 500 dinara. U međuvremenu RTS i RTV Vojvodina godinu i po dana finansiraće se iz budžeta.
Iz parlamenta se javio Zoran Vasković.
Nova sednica Skupštine na kojoj će poslanici izabrati novog ministra financija zakazana je za ponedeljak 4. avgusta. Kandidat za novog ministra financija je Dušan Vujović, koji je do sada bio ministar privrede. Vujović je 30. jula podneo ostavku na mesto ministra privrede i vršilac je dužnosti ministra financija od kada je na to mesto ostavku podneo Lazar Krstić.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da su u prvih 100 dana rada vlade postavljeni temelji za ekonomski oporavak zemlje. Udovički je za našu televiziju rekla da je zadatak vlade da stvori državni aparat koji će Srbiju da vuče napred. Dodala je da bi u narednih 100 dana trebalo postići sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Trenutno imamo puno dobre volje međunarodne zajednice, odnosno finansijskih tržišta, zato što veruju da idemo u reforme i onda i mi možemo da pozajmljujemo, a da finansiramo ovaj deficit. Bez te vere, a najvažniji dokaz jeste program sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Kaže ministarka Kori Udovički, najavljuje donošenje zakona o planiranju i izgradnji, za čije sprovođenje će, kako kaže, biti potreban usklađen rad više ministarstava. Prvih 100 dana rada vlade, gledano iz ekonomskog ugla, obeležila je priprema i usvajanje izmena ključnih zakona o radu, penzijskom sistemu, stečaju i privatizaciji. To je, kažu analitičari sa kojima smo razgovarali, u isto vreme i najveći uspeh kabineta Aleksandra Vučića. Ostalo je još puno posla koji treba završiti, od usvajanja rebalansa budžeta do pokretanja procesa reforme u javnom sektoru, ocenio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Njegove kolege naglašavaju da pravi izazovi tek dolaze i da će i u narednih 100 dana biti potrebno mnogo političke volje, odlučnosti i iskrenosti da se stvari dovedu u red. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Na pitanje koji je to najvažniji posao koji je vlada završila u prvih 100 dana rada, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović odgovara: predlaganje i obezbeđivanje podrške poslanika za paket reformskih zakona.
Zakon o radu, a naročito što mi smatramo značajno penzijsko-invalidsko osiguranje, što je 2 godine unazad obećavano, a nije urađeno. Najzad je to urađeno i s ovim zakonom o privatizaciji otvara se to restrukturiranje i rešavanje tog problema.
Bavljenje zakonima se, nažalost, u široj javnosti ne smatra važnim poslom, kaže urednica magazina Biznis Radojka Nikolić.
Bez toga prosto ne može da se makne dalje. Sad kad vi donosite zakone, to uvek deluje kao da ništa niste uradili, jer su zakoni preduslov. Sada u stvari tek treba da vidimo kako će vlada da radi.
Naša sagovornica smatra da su 2 važne oblasti u kojima je trebalo da bude pomaka tek načete u prvih 100 dana, a to je sređivanje stanja u javnim preduzećima i obezbeđivanje novca za finansiranje deficita. Tako je, kaže Nikolićeva, ostala misterija kada će stići obećani kredit za budžet od Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Od toga se mnogo očekivalo i najave su bile da će taj novac stići, pa da se ratifikuje u parlamentu, pa tako dalje, da to bude podrška za budžet koja je pod povoljnim uslovima, a to do ovog momenta mi još ne znamo.
Upravo zbog nepoznanica oko finansiranja republičke kase u narednom periodu i mera koje će vlada preduzeti da umanji gubitke javnih preduzeća, Pavle Petrović nerado daje ocenu na prvom prolaznom vremenu za vladu.
Tek sa rebalansom budžeta, što će biti u septembru, i sa nekim značajnim koracima vezano za javna preduzeća bi moglo da se kaže da se skrenulo nekim putem koji je dobar.
Daleko je jasnije šta Vučićev kabinet čeka u narednih 100 dana. Prema mišljenju člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića, rešavanje pitanja upravljanja javnim preduzećima samo je deo posla. Mora da usledi završetak restrukturiranja, kao i smanjenje broja zaposlenih i mase zarada u tim kompanijama.
Tu ne sme biti populizma, tu direktori upravljačke strukture, a iza i toga i vlada, moraju da budu iskreni, moraju da budu odlučni, da se omogući da ta javna preduzeća imaju perspektivu, sve dok ona imaju balast prevelikog broja zaposlenih, sve dok imaju tu vrstu socijalne uloge, ona neće moći da obavlja svoju ulogu.
Ekonomisti su jedinstveni u poruci da je pravljenje preseka na 100 dana medijski atraktivno, ali da premijer i ministri uvek moraju pred sobom da imaju postavljeni cilj, a to je uklanjanje rizika od krize javnog duga i svođenje deficita na prihvatljiv nivo do 2017. godine. Do tog cilja stiže se, naglašavaju, putem finansijske konsolidacije, borbe protiv sive ekonomije i duboke reforme javnog sektora, što su bili zadaci za prvih, a po svemu sudeći i za predstojećih 100 dana rada vlade.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje izjavio je da u Srbiji trenutno ima 770.000 nezaposlenih ljudi. On je rekao da su u najnepovoljnijem položaju mladi, kojih je na evidenciji znatno više od vršnjaka u zemljama Evropske unije, kao i starijih od 50 godina. Prema njegovim rečima, stopa nezaposlenosti poslednjih meseci stagnira zahvaljujući, između ostalog, i sezonskim poslovima. Dodao je da su podaci iz juna ove godine ipak nepovoljni s obzirom na starosnu strukturu nezaposlenih. Posebnim zakonima o pravima i dužnostima radnika državne i lokalne uprave štite se zaposleni koji obavljaju te funkcije u interesu javnosti, ali im se ne daju bilo kakve pogodnosti u poređenju sa građanima koji žive od bilo kog drugog posla, kažu i u sindikatima i u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Na drugoj strani, problem je što se do radnog mesta u javnoj administraciji godinama unazad ne dolazi samo znanjem, već i na osnovu preporuka vladajućih stranaka. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Od posebnih zakona o pravima i obavezama zaposlenih u javnoj upravi, kako tvrdi predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, mnogo veći problem je način na koji se u Srbiji biraju kadrovi za ta radna mesta.
U svetu svuda su to profesionalci. Kod nas su prijatelji, tetke, strine, komšije iz vladajućih stranaka. Onda se promeni stranka pa dođu od druge stranke. Posle 5. oktobra masovno uzelo maha i tako da to ne može se regulišati nekim zakonom. Stranka koja je na vlasti mora da počne da seče prvo svoje kadrove, pa će onda se pokazati vrlo lako da zakon nije ni potreban.
Na drugoj strani, prema rečima predsjednika samostalnog sindikata zaposlenih u upravi Njegoša Potežice, političarima je bliže kadrovanje u javnim preduzećima i ustanovama koje su osnovali gradovi i opštine, a manje u specifičnim službama od posebnog značaja kao što su državna i lokalna administracija.
Ne mogu zapošljavati, moraju imati određeni broj zaposlenih radnika prema broju stanovnika. Mi nemamo baš u lokalnim upravama viškova toliko koliko je breme tereta reformi koje se uglavnom odnose na, kako kažu, administraciju, gde bi upravo sav taj teret podneli zaposleni u lokalnim upravama Republike Srbije.
Vlada Srbije najavila je depolitizaciju i profesionalizaciju uprave. Da li su zaposleni na tim radnim mestima privilegovani u odnosu na građane koji žive od bilo kog drugog posla, pitali smo državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željka Ožegovića.
Ne može se kaže da su privilegovani, oni imaju možda nešto veću sigurnost. Zbog prirode posla koji obavljaju, njihov status mora da se reguliše posebnim zakonom. Ne samo pitanje zapošljavanja, nego odgovornosti za rad, sprečavanje sukoba interesa, načina prijema u radni odnos, zabrane zapošljavanja, ocenjivanja i napredovanja, prestanka radnih odnosa, njihove plate, profesionalizacija, da bi upravo dobili državne organe i lokalne samouprave koji treba da odgovore potrebama građana.
Procenjeno je da preko 70.000 građana radi u državnoj i lokalnoj administraciji u Srbiji. Poređenja radi, to je 3 puta više od broja činovnika koje je pre raspada na saveznom nivou vlasti zapošljavala nekadašnja SFRJ.
Izveštaj Evropske komisije o analitičkom pregledu stanja za poglavlje 23 koje reguliše pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava stigao je u Beograd zajedno sa preporukama za unapređenje srpskih propisa u skladu sa standardima i normama Evropske unije, potvrdio je ministar pravde Nikola Selaković. Dodao je da će do jeseni biti urađen akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropske komisije kao i za dostizanje ciljeva iz nacionalne strategije reforme pravosuđa.
Odgovorno tvrdim da ćemo mi dati sve od sebe da te aktivnosti okončamo na vreme. Tada posao prelazi u ruke Evropske komisije. Kako će, kojom dinamikom i kada Evropska komisija doneti odluku da otpočne pregovore po pregovaračkom poglavlju 23, odnosno da otvori to pregovaračko poglavlje, mi to zaista ne možemo sa punom sigurnošću da kažemo. Sve što je do nas, mi smo uradili, ali Evropska komisija ima složene, vrlo detaljne, precizne i jasne procedure i insistira na sprovođenju tih procedura.
Šefica tima Srbije za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da Srbija od početka krize u Ukrajini, kada je reč o toku pristupnih pregovora, nije trpela nikakva uslovljavanja od strane Brisela. Ona je rekla da bi naša zemlja u budućnosti ipak mogla biti izložena političkim pritiscima kako bi se našla na zajedničkoj poziciji sa Evropskom unijom kada je reč o odnosu prema Rusiji. Miščevićeva ne očekuje nikakve ultimatume iz Brisela, ali kaže da će za državu biti veliki izazov da pomiri svoj ekonomski interes i potrebu za energentima sa obavezama koje ima prema Uniji.
Teška je samo činjenica što morate da birate, odnosno morate da opravdavate svoju poziciju na jednu i na drugu stranu, a da vam to oduzima jako puno vremena za ono što jeste najvažniji vaš unutrašnji reformski posao. Dakle, kriza ove vrste nam zaista nije trebalo, na nju nismo uticali, odluka koja bude doneta i jedinstvo Evropske unije neće zavisiti od nas, zavisi od država članica, ali je nama to još jedna dodatna ili vladi Srbije, pa i državi kao tako još jedna dodatna muka o kojoj mora da razmišlja pored svih i ekonomskih i finansijskih potreba reformi, dubljih reformi usvajanja zakona.
U ruskom regionu Rostov eksplodiralo je 9 granata ispaljenih iz Ukrajine, izjavio je portparol ruske granične službe Vasilij Malajev. On je rekao da prema prvim informacijama nema povređenih ni materijalne štete. Rusko ministarstvo inostranih poslova optužilo je Evropsku uniju da u tajnosti ukida zabranu o snabdevanju Ukrajine vojnom tehnologijom i opremom.
Tim od 70 forenzičara iz Holandije i Australije stigao je na mesto pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine, gde se vode žestoke borbe ukrajinske vojske i proruskih snaga. Mediji javljaju da i dalje nije jasno pod čijom je kontrolom ta teritorija.
Situacija na Bliskom istoku je sve dramatičnija. Humanitarno primirje koje je trebalo da traje 3 dana prekinuto je posle nepuna 2 sata i to, kako Izrael tvrdi, krivicom palestinskog Hamasa koji je zarobio izraelskog vojnika Hadara Goldina. U okviru potrage za vojnikom, Izrael je jutros bombardovao grad Rafu na jugu pojasa Gaze. U bombardovanju je poginulo najmanje 35 Palestinaca, saopštili su palestinski zvaničnici. Naši svetski analitičari nisu optimisti kada je reč o daljem razvoju događaja u pojasa Gaze. Pojedinosti Zorana Bokan.
Bliski istok gori. Izraelsko-palestinski sukob se nastavlja nesmanjenom žestinom. Najnoviji znak da od prekida vatre neće biti ništa stigao je rano jutros, kada je izraelski raketni štit Gvozdena kupola oborio 2 Hamasove rakete nad Tel Avivom. Izrael i Hamas međusobno se optužuju za prekid humanitarnog primirja. Palestinski zvaničnici navode da je širom pojasa Gaze bilo više od 150 vazdušnih napada, uključujući i napad na Islamski univerzitet u gradu Gazi. Teška artiljerijska paljba čuje se i duž granice. Predstavnici vojnog krila Hamasa, brigade iz Zadin al-Kasam, jutros su demantovali da su zarobili 23-godišnjeg izraelskog vojnika Hadara Goldina, čije su hitno i bezuslovno oslobađanje zatražili američki predsjednik Barack Obama i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Svetski mediji prenose izjavu palestinskog neurohirurga Basila Bakera, koji tvrdi da je u bolnicama sve veći broj teško ranjenih ljudi, među kojima ima i dece. Ovo nije rat, kaže dr. Baker, već pokolj, i tvrdi da ne razume zašto se ova situacija nastavlja. Profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu, Zoran Dragišić, za Radio Beograd 1 kaže da događaji u pojasu Gaze ulaze u novu, još opasniju fazu i da posebno zabrinjava sve veći broj civilnih žrtava.
Gde će se to i kako će se sve to završiti, to u ovom trenutku niko ne može da prognozira, jer je očigledno da su diplomatski napori i reflektori svetske javnosti usmereni prema istoku Ukrajine, dok prema ovom delu sveta koji je neuralgična tačka već više od pola veka, praktično čini mi se da smo više naviknuti na to da iz Izraela i Palestine dolaze loše vesti. Tako da u ovom trenutku, iskreno govoreći, ja nisam optimista, očekujem da će se ovi sukobi i dalje nastaviti.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je u stalnom kontaktu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, dok je Kongres u Vašingtonu sinoć odobrio pomoć od $225 miliona za izraelski raketni štit Gvozdena kupola. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je Katar i Tursku da pomognu u oslobađanju izraelskog vojnika, a međunarodnu zajednicu da pojača napore kako bi se zaustavili napadi na Izrael, prenosi agencija Reuters.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije usvojila zakone o privatizaciji, stečaju i set medijskih zakona. U prvih 100 dana rada vlade postavljeni temelji za ekonomski oporavak zemlje, kaže ministarka Kori Udovički. Pravi izazovi tek predstoje i u narednom periodu biće ključno srediti stanje u javnim preduzećima i obezbediti novac za finansiranje deficita, upozoravaju ekonomisti. U nastavku emisije čućete, virus Ebole u Africi izmakao kontroli, iz predostrožnosti pojačano prisustvo granične sanitarne inspekcije na Beogradskom i Niškom aerodromu. Na kopu Drmno u Kostolcu pokrenuta proizvodnja uglja i već se proizvodi 15.000 tona dnevno. Večeras počinje jubilarni 45. sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju. Čućemo i kako zvuči kada Stefan Milenković zasvira tango i odakle ljubav prema toj vrsti muzike.
Moja prva želja je bila da plešem. A onda sam ustanovio da je violina non stop prisutna u tangu i pomislio sam da nekako prirodno da jedan od sledećih koncerta bude zadovoljenje tog mog hobija.
Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 32 stepena. Zabrinjavajuće vesti iz oblasti zdravstva.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je virus Ebole u Africi van kontrole i da se širi brže nego što je moguće staviti ga pod kontrolu. Predsednici Gvineje, Liberije i Sierra Leonea, virusom najpogođenijih zemalja, najavili su da će pojačati pogranične kontrole i da neće dozvoliti prelaz nikome ko pokazuje simptome zaraženosti ebolom. Od tog virusa do sada je umrlo 729 osoba.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zbog izbijanja epidemije ebole u svetu, najveći u poslednjih 40 godina, na beogradskom aerodromu Nikola Tesla od danas pojačano prisustvo granične sanitarne inspekcije. Lončar je tokom obilaska te inspekcije na aerodromu najavio da će biti preduzete i sve druge mere kako bi se sprečila pojava ebole u Srbiji.
Pojačat ćemo prisustvo naših inspektora, duplirat ćemo smene, krećemo s jednom agresivnom kampanjom podelom flajera koji se neće odnositi samo na uopšteno ono što je bilo od Svjetske zdravstvene organizacije, nego sada vezano za ebolu. Sem aerodrom ovog ovde imamo inspekciju na Niškom aerodromu gde su čarter letovi i ovo je najugroženije područje zbog tranzita koji se dešava iz onih mesta koji su zahvaćene ovom epidemijom. Ali nećemo se ni opuštati ni na drumskom saobraćaju, ni na ostalim saobraćajima gde će biti pojačan nadzor.
Kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Požarevcu, Medveđi, Topoli, Sokobanji i Boljevcu, gde je i dalje na snazi vanredna situacija zbog nevremena koje je prethodnih dana zahvatilo ta mesta, situacija se stabilizuje. Na kopu Drmno u Kostolcu pokrenuta je proizvodnja uglja, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je tokom obilaska termoelektrane Kostolac najavio da bi voda iz tog kopa trebalo da bude ispumpana za 30 dana.
Mi smo uz ogromne napore zaposlenih u termoelektrani Kostolac uspeli da napravimo jedno potpuno novo improvizovano rešenje za pokretanje proizvodnje uglja na kopu Drmno i ja želim pre svega u ime svih građana Srbije se zahvalim ljudima koji rade ovde, koji su u neverovatnim uslovima uspeli da naprave podvig. Mi smo juče popodne pokrenuli proizvodnju uglja sa kopa Drmno, danas je ona dimenzionirana na nekih 15.000 tona dnevno i to su sa svim dovoljne i apsolutno normalne količine uglja koje mi sada isporučujemo za potrebe termoelektrane.
Početkom nedelje uručena su prva rešenja o kategorizaciji štete na osnovu kojih će građani čije su kuće oštećene u poplavama dobiti novčanu nadoknadu od države. Mnogi od njih smatraju da nije trebalo čekati više od 2 meseca da se taj posao započne jer su izgubili deo letnje sezone tokom koje su mogli da obave osnovne građevinske radove. Predsednik opštine UB Darko Glišić tako tvrdi da je nerad Kancelarije za obnovu poplavljenih područja glavni razlog za takvu situaciju. Direktor Kancelarije Marko Blagojević međutim smatra da su upravo greške u opštinskim izveštajima usporile ceo postupak. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Prvi čovek UBA Darko Glišić kaže da su u toj opštini rešenja o kategorizaciji štete spremna, ali da ne mogu biti uručena, jer im Kancelarija za obnovu nije poslala uputstva.
Red bi bio da nešto i Kancelarija za obnovu radi, pošto ne rade ništa. I za 2 meseca ne mogu da donesu najobičniji obrazac na kojem ćemo mi da radimo upravni postupak i da sprovodimo donošenje rešenja. Tako da mi svaki dan čekamo kad ćemo da dobijemo najobičniji papir koji sadrži formu u kojoj vi treba da šaljete vaše podatke i da se više dogovore ko je taj ko potpisuje, da li to predsednik opštine, načelnik uprave, načelnik urbanizma ili ko već. Ja razumem da su to ljudi koji su bili u nevladinom sektoru pa ništa u životu nisu radili.
Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević odgovara, sve poplavljene opštine su do 25. jula dobile sva potrebna obaveštenja.
Sve što je trebalo da dobiju od Kancelarije opštine su dobile, a to uključuje zakon, državni program, uputstvo o tome kako da izdaju rešenje, kao i primerak tog rešenja. Ja ne mogu da određujem opštinama ko će tačno da potpisuje tog rešenja iz prostog razloga što opštine imaju svoje opšte pravila po kojima već postupaju. Upravo ta pravila treba da primene i na ove postupke izdavanja rešenja koje bi trebalo da su sada u toku.
Darko Glišić kaže da je Kancelarija za obnovu izazvala konfuziju protivrečnim izjavama.
Jedan od tih ljudi iz kancelarije kaže kreće danas, drugi kaže nije danas nego sutra. Jedan onda izađe pa kaže ako se ne žalite na prvostepeno rešenje odmah dobijete novac, a posle sat vremena izađe drugi i kaže žalili se, ne žalili, mora da se čeka ne znam 8 dana. Presporo je ljudi kad dobiju novac, sada krene da se taj novac isplaćuje, on ne može na računima ljudi da bude pre možda 15. 20. augusta, dok kupe materijal, dok krenu da renoviraju. Kad će to da radi? Uhvatit će na zimu.
Blagojević smatra da primedbe u vezi sa rokom za žalbu i isplatom ne stoje.
Pravo na žalbu nemaju samo oni kojima se rešenje izdaje, već pravo da se žale pripada i drugim stanovnicima na teritoriji te opštine. Čak i u slučaju da se onaj na kojeg rešenje glas odrekne prava na žalbu, to ni na koji način ne utiče na ovaj rok od 8 dana. Ja razumem nezadovoljstvo ljudi u lokalnim samoupravama. Postavljen je noge jedan sistem koji od njih zahteva jako puno posla, a malu ili nikakvu ćar.
Marko Blagojević je rekao i da je ceo proces trajao jer su lokalne samouprave kasnile sa izveštajima o proceni štete i slale nepotpune ili netačne podatke. Predsednik opštine UB Darko Glišić ističe da je njegovo istrpljenje građana pri kraju i da će sledeće nedelje tražiti od vlade ili da smeni rukovodstvo kancelarije ili da ih natera da rade.
Voda u Užicu još nije za piće, iako biološka ispitivanja u poslednjih 8 dana ukazuju na odsustvo algi, saopštio je tamošnji Zavod za javno zdravlje.
Kako se navodi, u vodi iz gradskog vodovoda prisutni su jednoćelijski organizmi iz grupe nematoda, ali u količini koja nema zdravstveni značaj. Užičanima je od 19. jula zabranjeno korišćenje vode za piće i pripremanje hrane iz gradske vodovodne mreže zbog pojave algi i nematoda.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obišao je gerontološki centar Jelenac u Aleksincu. Vulin je doneo oko 2,5 tone humanitarne pomoći, uglavnom hranu, lekove i garderobu. Istakao je da ta pomoć nije obezbeđena novcem iz budžeta Srbije, već da su je prikupili sponzori i donatori.
Velika je naša potreba da brinemo o ljudima kojima je zaista pomoć neophodna. Svaki gerontološki centar je nešto što je za nas veoma važno, što govori o državi, jer ako ste vi sigurni u mirnu, spokojnu, bezbednu starost, onda je i država dobra, onda je i država dobro uređena.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U okviru Novosadskog muzičkog leta sinoć je pred prepunom salom sinagoge koncert održao Stefan Milenković sa triom Marko Hatlak Tango Kompas. U prilogu naše Bojane Karavidić čućemo kako je bilo i kakav je program ove manifestacije koja se održava već 20 godina.
Kao i uvek kada je u Novom Sadu, Stefana Milenković očekuje brojna publika. Ovog puta sa svojim muzičkim partnerima svirao je tango kompozicije najvećim delom Pjacoline. Tango ga je zainteresovao prvo kao ples, kaže za novosti dana.
Moja prva želja je bila da plešem. A onda sam ustanovio da je violina non stop prisutna u tangu i pomislio sam da nekako prirodno da jedan od sledećih koncerta bude zadovoljenje tog mog hobija.
Smatra da je važno biti otvoren za razne muzičke žanrove.
Ja nastojim da držim uvek otvoren prozor u druge stilove i da pustim moj instinkt, možda moj hobi u tom trenutku i onda ga sinhronizujem ga malo sa mojom profesijom.
Novosadsko muzičko leto steklo je veliku popularnost, a pošto njegovi tvorci žele da privuku i novu publiku, program koncipiraju ne samo na umetničkoj muzici, već i etnu, džezu pa i popu. To potvrđuje i umetnički direktor Milan Radulović iz Muzičke omladine Novog Sada.
Vodili smo se pre svega s činjenicom da treba da napravimo dobar, kvalitetan i popularan program koji će privući posetioce, jer samo na taj način možemo da ostvarimo svoje bivstvovanje u narednom periodu.
Karakteristika Novosadskog muzičkog leta je da se najvećim delom održava na otvorenom u zanosnom vrtu srednjoškolskog doma u starom delu grada, a u sinagogi u slučaju lošeg vremena kao što je bilo sinoć. Ovaj muzički projekat završava se 20. avgusta.
Bojana Karavidić o Novosadskom muzičkom letu, a sada o još jednom predstojećem festivalu.
Jubilarni 45. sabor Narodnog stvaralaštva Šumadije i Pomoravlja Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju počinje večeras u porti manastira Kalenić kod Rekovca. Sabor se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i Skupštine opštine Rekovac i trajeće 2 dana. Nastupiće više od 20 kulturno-umetničkih društava i vokalnih grupa.
Sport. Željko Stefanović.
Iako je u četvrtfinalu turnira u Stanfordu poražena od Serene Williams u tri seta, bilo je 6-2, 3-6, 5-7, Ana Ivanović je zadovoljna svojim igrom i učešćem, tim pre što će od ponedeljka ponovo biti među prvih 10 svjetskih igračica posle tačno 5 godina. Odbikašice Srbije poražene su od selekcije Tajlanda na Grand Prix takmičenju u Južnoj Koreji, iako su u ovom meču imale prednost od 2-1. Naše igračice sada imaju po jednu pobedu i jedan poraz. Sutra ujutru od 7:10 igraju protiv reprezentacije domaćina Južne Koreje, koja je zabeležila dve pobede u dosadašnjem takmičenju. Na evropskom takmičenju za junior u košarci Srbija od 17:30 igra protiv Grčke u polufinalu. Lepa vest je da je naša mlada četa već obezbedila vizu za svetsko prvenstvo koje se igra naredne godine. I jedna informacija vezana za emisiju Vreme sporta i razonode koje sledi posle novosti dana, pored evropski priznatih hidriličara, ekskluzivni gost u studiju Radio Beograda 1 biće automobilista Miloš Pavlović posle dve ubedljive pobede prošlog vikenda u Belgiji i sezone kojom se zaista može dičiti.
Hvala, bio to Željko Stefanović. Dosta ljudi će Vreme sporta i razonode slušati u automobilima. Zbog pojačanog saobraćaja na graničnim prelazima putnička vozila čekaju i do 90 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije, Marija Tasić.
Trenutno ima zdržavanja na ulasku u zemlju iz pravca Hrvatske, na graničnom prelazu Batrovci gde se čeka 90 minuta i na graničnom prelazu Šid gde se čeka oko sat vremena. Na graničnim prelazima iz pravca Mađarske čeka se na Kelebiji 90 minuta i na izlasku iz zemlje na graničnom prelazu Bački Vinogradi 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata sa tendencijom porasta. Zadržavanja ima i na naplatnim rampama Smederevska Palanka i Siri gde se čeka oko 20 minuta.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Iliju, u narodu poznato kao Ilija Gromovnik. Narodni običaj je da se tog dana ne radi u polju. Sveti Ilija je u Srbiji slava vazduhoplovaca. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović čestitala je pripadnicima vazduhoplovstva slavu. Narodna izreka kaže: od Svetog Ilije sunce sve milije. Žarko, šta nam kaže sutrašnja vremenska prognoza?
Kažu, pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevno od 28 do 32. U Beogradu 31 stepen.
Inače, prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Beogradu 29. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.